to live long. They have no use for your song. You're dead, you're dead, you're dead, you're dead and out of this world.
Καλημέρα, καλησπέρα σύντροφοι και συντρόφισσες. Τι κάνετε, πώς είστε, πού μας βρίσκει αυτό το podcast? Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για μια τεράστια προσωπικότητα, έναν τίτανο μεγιστοτεράστιο τραγουδιστή και ηθοποιό και songwriter και ό,τι θέλεις του 20ου αιώνα. Εν τω μεταξύ, δεν μπορώ να συνηθίσω, παιδιά, ότι τα 80s και τα 90s είναι επίσημα προηγούμενος αιώνας, αλλά νομίζω κανείς μας δεν μπορεί. Στο θέμα μας όμως, σήμερα θα μιλήσουμε για τον David Robert Jones, γνωστό ως David Bowie. Έχει στιγματίσει τη μόδα και τη μουσική με την παρουσία του, οπότε δεν γινόταν να μην γίνει επεισοδιάκι για αυτόν. Αλλά φυσικά, όπως κάθε φορά σε αυτό το podcast, έτσι και αυτή την εβδομάδα, θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή του χρόνου. Ground control to Major Tom. Το 1947 στο Brixton του Ανατολικού Λονδίνου γεννήθηκε ο David Robert Jones. Ο πατέρας του, Haywood Stanton John Jones, δούλευε ως δημοσιογράφος και διευθυντής δημόσιων σχέσεων για μια τέλος πάντων φιλανθρωπική οργάνωση που παρήχε στήριξη σε παιδάκια που βρισκόταν σε ανάγκη. Γλυκούλης ο πατέρας του, φιλάνθρωπος. Η μητέρα του λεγόταν Margaret Mary Burns και τη φωνάζαν Peggy. Τατιάνα, Τατιανούλα, Φιώνα, Φιονούλα, κολλάει. Δεν ξέρω το Margaret Mary πώς το έκανε Peggy, ένας θεός. Αυτή λοιπόν η φίλη, η μαμά του David, εργαζόταν σε ένα κινηματόγραφο, φάση ταμίας, και μετά τον παντρεύτηκε με τον μπαμπά, έκανε ευκαιακά. Άρα λοιπόν, παιδιά, έχουμε μια μεσαία τάξη οικογένεια, όχι πάρα πολλά φράγκα. Ο David όμως από μικρός ήθελε να ασχοληθεί με τις τέχνες. Δεν ήξερε ακριβώς τι και πώς θέλει να κάνει, αλλά το βρήκε στην πορεία. Σαν παιδί, όταν μιλάμε, ρε παιδί μου, για τέχνες, είναι τύχη να γεννηθείς εδώ πέρα. Αγαπούσε πάρα πολύ τα musical του West End. Το West End, σκεφτείτε, είναι το αγγλικό Broadway. Στα 13 του, λοιπόν, είχε πρόσβαση σε αυτές τις μουσικές και σε αυτές τις προσλαμβάνουσες. Οπότε, εμπνευσμένος από την jazz μουσική ή τον musical, παίρνει ένα σαξόφωνο και κάνει μαθήματα και σου λέει θα αρχίσω να παίζω jazz. Jazz ήταν τελικά μόνος του, δεν έπαιζε jazz. Οι πρώτες μπάντες τις οποίες έπαιξε ήταν οι The Conrads, οι King Bees, οι Manish Boys και οι Lower Third, που ουσιαστικά αυτές οι μικρές μπάντες δεν έκαναν ποτέ τεράστια καριέρα, αλλά του άνοιξαν την πόρτα και τους ορίζοντες στον εντυπωσιακό κόσμο της pop και της mod μουσικής, ας πούμε. Το 1966, λοιπόν, 20 χρονών, ο David Πιτσιρικάς, το κάνει David Bowie. Το αλλάζει. Αλλάζει το όνομά του, παίρνει το καλλιτεχνικό. Στις αρχές των 70s, κάνει release το πρώτο του άλμπουμ, το οποίο ήταν η πρώτη του ουσιαστικά ολοκληρωμένη δουλειά, που ήταν το To the Man Who Sold the World. Οι κιθάρες του Mick Ronson αναφέρονται συχνά ως οι απαρχές της glam rock. Εκεί ο Bowie κάνει και το πρώτο του ταξίδι στην Αμερική για την προώθηση του άλμπουμ και ερωτεύεται την Αμερική. Εκεί τέλος πάντων κατέληξε κιόλας ο άνθρωπος, ήταν πολύ ερωτευμένος με την Αμερική. Το Μάιο του ίδιου έτους, ο Duncan Zoe Haywood Bowie γεννήθηκε, που είναι ο γιος του ουσιαστικά, με την τότε σύζυγό του Angela ή αλλιώς Angie. Όλοι σε αυτήν την οικογένεια αλλάζαν ονόματα. Όσο να πεις, πρέπει να γυρίσει πίσω στην Αγγλία, διότι γίνεται και πατέρας. Οπότε γυρνάει στην Αγγλία και από τη χαρά του γράφει δύο άλμπουμ back to back. Γενικά να ξέρετε ότι έχω αφήσει και απ' έξω κάποια άλμπουμ του Bowie, γιατί απλά είναι πάρα πολλά, δεν έκανε τίποτα άλλο στη ζωή του, releases. Το Hunky Dory δημιουργήθηκε από ένα demo ουσιαστικά 6 τραγωδιών που το έκανε για να δελεάσει τη δισκογραφική να τον υπογράψει. Και μέσα σε αυτό ήταν το Life on Mars και άλλα πάρα πολλά τραγούδια. Και στα καπάκια βγάζει και κάποια που πλέον τα έχουμε ως κλασικά, το The Rise and Fall, το Ziggy Stardust και το The Spiders from Mars. Οι αράχνες από τον Άρη. Προφανώς, όταν μιλάμε για αυτά τα κομμάτια που τα ξέρουμε μέχρι και σήμερα, καταλαβαίνετε ότι εκείνη ήταν η χρονιά που ο Bowie έγινε ένας διεθνής rockstar, διεθνής superstar. Τότε λοιπόν εμφανιζόταν με μια περσόνα που δημιούργησε, τον Ziggy Stardust. Ο Ziggy ήταν ένα ανδρόγυνο, αμφιφιλόφιλο, rockstar icon που ήταν ουσιαστικά ένας διαγαλαξιακός αγγελιαφόρος, ένα περίεργο πράγμα. Η εμφάνισή του μεταλλασσόταν σπρώχνοντας τα όρια πάρα πολύ, κάθε φορά δηλαδή έβγαινε λίγο και πιο του τρελού έξω. Στην πρώτη του εμφάνιση λοιπόν την έχουμε στο 1972 στο Top of the Pops, φορούσε μια δημιουργία του Freddie Μπουρέτη, με αυτόν είχε συνεργασία με αυτόν τον σχεδιαστή, και ήταν κάτι σαν ολόσωμη φόρμα σκεφτείτε, αλλά στην πραγματικότητα ήταν απλά ένα σετ πάνω κάτω, καπιτονέ, η βάση του ήταν χρυσή, και πάνω είχε πορτοκαλί και γαλάζια σχέδια. Πάρα πολύ ψυχεδελικό σας σχέδιο. Και τη φόρεσε, τη συνδύασε με γυαλιστερά κόκκινα μποτάκια και πράσινο κορδόνι. Δεν το λες και minimal. Δεν το λες ότι είναι και ιαπωνική επιρροή. Από εκεί και μετά λοιπόν ο κόσμος άρχισε να ενδιαφέρεται για την περσόνα αυτή του Bowie. Και έτσι στο tour έκανε τα πιο εντυπωσιακά και καινοτόμα live μέχρι και σήμερα, ξεκινώντας ουσιαστικά μόνος του μία παγκόσμια έκρηξη του glam. Η εποχή της συνεργασίας του με τον Μπουρέτη είχε κινήσει και το ενδιαφέρον του κόσμου της μόδας παράλληλα, γιατί ο ίδιος ψαχνόταν και πάρα πολύ. Αγόραζε δηλαδή δημιουργίες από άλλους σχεδιαστές, πήγαινε στα Fashion Week κτλ. Έχουμε πει ότι στις αρχές των 70s έγινε μια έκρηξη Ιαπώνων designers στο Παρίσι. Ξέρετε, σας έχω μιλήσει για αυτούς πρώτα Fashionology, Kawakubo, Yamamoto κτλ. Από αυτούς, πολύ underrated και όχι τόσο διάσημος ήταν ο Kensai Yamamoto. Μαζί λοιπόν έχτισαν τα iconic look του Ziggy. Μιλάμε για ολόσωμες φουτουριστικές φόρμες, παγέτες, τεράστια μανίκια, over the knee μπότες, κιμονό, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, τα πιο ωραία live, παιδιά. Έτσι, το 1973 έβγαλε το νέο του άλμπουμ Aladdin Sane, ο Yamamoto τον έντυνε για live και ουσιαστικά μαζί εξέλιξαν όλη αυτή την περσόνα με πάρα πολλά κοστούμια να είναι επηρεασμένα από το κουρδιστό πορτοκάλι του Stanley Kubrick. Ήταν λίγο πάρα πολύ περίεργη η περσόνα αυτή που χτίσανε μαζί, αλλά ήταν και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Και αν θυμάστε, κάποιες φωτογραφίες και κάποια πολύ διάσημα κλιπ του Bowie έχουν βγει με iPads, σαν πειρατής. Εν μέσω λοιπόν του πυρετού του Ziggy και το Aladdin Sane που κυκλοφορεί τον Απρίλιο του 1973, το Aladdin Sane είναι ουσιαστικά εμπνευσμένο από τις περιπέτειες του Bowie στην Αμερική κατά την περιοδία του μαζί με πολλούς μεγάλους καλλιτέχνες. Το πιο λοιπόν εμβληματικό εξώφυλλο και ίσως η πρώτη εικόνα που σου έρχεται στο μυαλό όταν ακούς David Bowie είναι το Aladdin Sane, που είναι φωτογραφημένο από τον Brian Duffy. Σε αυτό το εξώφυλλο ο Bowie είναι γυμνός και έχει ένα κλασικό μαλάκι λασποτήρα λίγο περτικαλή και έχει αυτό το face painting με τον κεραυνό σε κόκκινο και μπλε. Ο κεραυνός λοιπόν αντιπροσωπεύει τη διαδικότητα του μυαλού μας. Ο Bowie εξήγησε αργότερα ότι το Aladdin Sane είναι ένα λογοπαίγνιο του Ladin Sane, το τρελό παλικάρι, που ουσιαστικά το εμπνεύστηκε από τον αδερφό του Terry, ο οποίος διαγνώστηκε με σχιζοφρένεια και γι' αυτό το λόγο έχει βάλει και το διαδικό του μυαλού πάνω στο πρόσωπό του. Φανταστική ιστορία γενικά αυτή, δεν ξέρω αν το ξέρατε, εγώ δεν το ξέρα, τώρα το μάθα, προσπαθώντας να κάνω αυτό το podcast. Την ίδια χρονιά, ο Bowie αποφασίζει να κάνει ένα μεγάλο πάρτι συνταξιοδότησης στο Καφέ Ροαγιάλ του Λονδίνου. Το Καφέ Ροαγιάλ είναι πάρα πολύ κλασάτο μέρος, ας πούμε, ήταν τότε, και το ονόμασε αυτό το goodbye party μυστικός δείπνος, The Last Supper. Πολλοί λοιπόν πίστευαν εκείνη την ημέρα ότι δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στη μουσική, ότι θα τα παρατήσει. Όμως, παιδιά, ο τύπος τι έκανε. Έκανε αποχαιρετιστήριο πάρτι για το alter ego του. Ήθελε να σταματήσει να είναι στη σκηνή ο Ziggy Stardust και ήθελε να του κάνει ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι. Και πολλές διασημότητες παρευρέθηκαν σε αυτό το πάρτι για να γιορτάσουν ουσιαστικά το τέλος της περσόνα Ziggy, χωρίς όμως να το ξέρουν και να το καταλαβαίνουν. Αλλά ήταν η φάση που ο David είπε αντίο σε όλη αυτή την αβανγκαρντίλα και σε όλη αυτή την υπερβολή. Θεωρείται ορόσημο στην ιστορία της ροκ, γιατί απλά είχαν πάει καλεσμένοι όλοι οι πάρα πολύ διάσημοι της εποχής. Ο Μικ Τζάγκερ, ο Λου Ριντ, ο Πολ Μακάρτνι, η Μπάρμπαρα Στρέιζαν, δεν έλειπε κανένας. Κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1973 το Pin-Ups, που ήταν ένα cover αφιέρωμα στους καλλιτέχνες που θαύμαζε στα χρόνια του Λονδίνου, την εποχή λοιπόν του 64 με 67, που ήταν και η τελευταία φορά που δούλεψε μαζί με τον Μικ Ρόνσον στην κιθάρα και τον Γκεν Σκοτ στην παραγωγή. Το Μάιο του 1974, την επόμενη δηλαδή χρονιά, είναι και η καινούργια φάση της καριέρας του. Ξεκινάει μια μορφή δυστοπικού, επικού, κάπως Diamond Dogs. Είχε παίξει και σε μια ταινία που έκανε τον Halloween Jack, θα τα πούμε μετά αυτά, οπότε είχε περάσει στη δυστοπική του φάση. Το καλοκαίρι του 1974 ηγήθηκε μια πάρα πολύ φιλόδοξη περιοδίας, πάρα πολύ ακριβή περιοδία, που ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες με ένα τεράστιο σκηνικό, με χορογραφημένο μπαλετάκι, μόνο η μάνα του και ο πατέρας του λείπαν από μέσα. Σε αυτή την περιοδία είχαμε και το διπλό το άλμπουμ, το David Live, που ηχογραφήθηκε στο Philadelphia Tower Theater, που χρησιμεύει και ως αναμνηστικό αυτών των παραστάσεων και της καριέρας του David γενικά. Στο Diamond Dog Tour γεννιέται το δεύτερο alter ego του David, ο Halloween Jack. Είναι ένας χαρακτήρας που φοράει, είπαμε, το iPad. Ήθελε να κάνει τον πειρατή? Προφανώς και όχι. Η απάντηση είναι πιο απλή από ό,τι φανταζόμαστε. Ο Halloween Jack, τέλος πάντων, πριν φτάσω σε αυτό, κατοικεί στην κορυφή των πανύψηλων ουραροξυστών του Manhattan Chase. Αυτή η λυρική απεικόνηση αποτυπώνεται στην ουσία του Halloween Jack, ένας, τέλος πάντων, ενιγματικός αλλά πάρα πολύ κομψός τυπάκος με ένα καλλιτεχνικό edge. Γιατί λοιπόν το iPad, πού κολλάει? Απλή επιπεφικίτιδα, παιδιά. Ο άνθρωπος είχε το γνωστό pink eye πολλές φορές. Στη μόδα βλέπουμε ανθρώπους να κάνουν κάποιο fashion statement που απλά έχουν πρόβλημα υγείας. Τύπου ο Jackson με τα γάντια του, ο Gene Simon στον Kiss με τις πλατφόρμες που απλά ο άνθρωπος είχε πλατυποδία, ο Johnny Depp με τις μπαντάνες που τις φοράει κάτω από το καουμπόικο καπέλο που ουσιαστικά δεν είναι για στυλ, αλλά ο άνθρωπος έχει μικρανίες, ο Νότης Φακιανάκης με το κίτρινο γυαλί γιατί έχει φωτοευαισθησία κτλ. Πώς έμπλεξα σε μία κουβέντα τον David Bowie, τον Michael Jackson και τον Σφακιανάκη, νομίζω μόνο εγώ. Τέλος πάντων, το Dog Tour ήταν μια πάρα πολύ ακριβή παραγωγή και δεν την είχαν σκεφτεί και πάρα πολύ καλά. Σε κάθε πόλη που πήγαιναν, έστειναν ουσιαστικά αυτή την εγκαταλελειμμένη πόλη, είχε 20.000 κινούμενα κομμάτια. Το κόνσεπτ ήταν ότι θα κάνει 80 εμφανίσεις σε όλη την Αμερική και θα μένει 5 μέρες στην κάθε πόλη. Ούτως ή άλλως μετά αυτό το παράτησαν γιατί ήταν πάρα πολύ ακριβό και πάρα πολύ extravagant και το έκαναν rebrand όλο το tour σε soul tour. Εφόσον λοιπόν είχαμε φτάσει περίπου στα μισά της συναυλίας, ο David βγάζει το album Young Americans. Το 76 πρωταγωνιστεί και στην ταινία του Nicholas Roeg, το The Man Who Fell From Earth, όπου εκεί ουσιαστικά έκανε το Halloween Jack, αυτόν τον εξωγήινο τύπο που προσπαθεί να σώσει τον πλανήτη. Είναι όλο λίγο σκοτεινό. Και θα μου πεις, γιατί μας νοιάζει αυτό, ρε Αλεξάκη μου? Θα σας πω, γιατί εκεί έχουμε και άλλη μετάλλαξη. Γι' αυτό τον λέμε χαμελέοντα της μόδας. Εκεί είχαμε μια μετάλλαξη που μπορούμε να την καταλάβουμε από το παλιότερο επεισόδιο που είχα κάνει με την Gaga, ας πούμε. Από τις over the knee boots, τα κορμάκια, το make-up, τις avant-garde επιλογές κτλ. Πειραματιζόμαστε στο ανδρόγυνο, αλλά συντηρητικό στυλ. Πάμε στη συντηρητούκλα, γραβάτες, πουκάμισα, τυράντες, πιο συντηρητικά κομμάτια. Ακόμα και εκεί προφανώς είναι Bowie, οπότε ήταν ένας από τους πρώτους που έκαναν color blocking, που δούλεψαν με γυναικεία υφάσματα. Στις συνεντεύξεις και στις συναυλίες του πάντα φορούσε γυναικεία κομμάτια γενικότερα, με ταξωτά πουκάμισα, σκουλαρίκια, έντονο make-up. Ο David δεν σταμάτησε ποτέ να είναι, παιδιά, fashion icon. Και αυτό που είναι μια έκφραση που σήμερα την πετάμε για ποιον να είναι, για την Kim Kardashian και δεν ξέρω για ποιον άλλον, αστείο. Το καταλαβαίνεις από τις εμφανίσεις που είχε σε αεροδρόμια, τις παπαρατσικές που τον πετυχαίναν στον καφέ, που τον πετυχαίναν στην μπύρα και ήταν πάντα λίγο διαφορετικός. Αυτό είναι το πόσο fashion forward ήταν ο David. Η επόμενη περσόνα είναι ο Λευκός Δούκας. Είναι μια πρώιμη εκδοχή του χαρακτήρα Thin White Duke που άρχισε να εμφανίζεται στα τέλη του 1974 κατά τη διάρκεια του δεύτερου σκέλους της περιοδίας που λέγαμε πιο πάνω, του Soul Tour. Τα μαλλιά του ήταν ακόμα πορτοκαλί αλλά τα είχε κόψει πιο κοντά. Τα κοστούμια μετριάζονταν στα χρώματα, φύγαμε από το αγκλάμ και πήγαμε σε πολύ πιο συμβατικό, πολύ αντρικό. Ο Thin White Duke αναφέρθηκε και ονομαστικά, ρε παιδί μου, ήταν ομώνυμο κομμάτι, ας πούμε, του άλμπουμ και το άλμπουμ λεγόταν Station to Station και εμφανίστηκε με αυτή την περσόνα και στο επόμενο tour που ήταν το Isolar Tour. Η περσόνα αυτή είχε περιγραφεί ως ένας τρελός αριστοκράτης, ένα ζόμπι χωρίς συνείδηση, ένας τύπος χωρίς αισθήματα, άριος υπεράνθρωπος. Ο ίδιος ο Bowie περιέγραψε το χαρακτήρα ως ένας πολύ άριος, φασιστικός τύπος, επίδοξος ρομαντικός, χωρίς απολύτως κανένα συνέστημα, αλλά έβγαζε πολύ νεορομαντισμό. Τις περσόνες του, παιδιά, τις ζούσε τόσο πολύ που ο κακομύρης, ο κακορίζικος, χαιρέτησε ναζιστικά μέσα στο Λονδίνο. Σαν άλλος Elon Musk. Κλείνω μικρόφωνο να κάνω μετούλα ένα λεπτό. Ναι, δεν τα κάνεις αυτό στο Λονδίνο. Εννοείται ότι τον κρεμάσαν στα μανταλάκια τύπου μένους φουρθιώτης. Ο Bowie μετά βγήκε και είπε ότι δεν έχει καμία, μα καμία συμπάθεια στο φασισμό, ότι πρεσβεύει τόσα χρόνια το διαφορετικό και ό,τι πρεσβεύει είναι ενάντια στο φασισμό. Αλλά όταν είναι έξω από το θέατρο με τους φανς του, η ζωή του είναι ένα θέατρο, η περσόνα αυτή είναι του Thin White Duke, ότι είναι σαν drag, είναι in character σε όλη τη διάρκεια της εμφάνισης. Στα μεταγενέστερα χρόνια, ο Bowie αποκάλεσε αυτά τα μέσα της δεκαετίας τις πιο σκοτεινές μέρες της ζωής του, γιατί παιδιά έκανε αστρονομική χρήση κόκας, αστρονομική, και έπαιρνε και αμφεταμίνες. Ο Δούκας ήταν ουσιαστικά το φάρμακό του, ήταν η διέξοδό του για την παράνοια από την κατάθλιψη που του προκαλούσαν τα σκληρά ναρκωτικά, και ισχυρίστηκε ότι η ψυχική του κατάσταση ήταν τέτοια που δεν μπορούσε καν να θυμηθεί τι ηχογράφησε από το 75 και μετά. «Ήταν μια επικίνδυνη περίοδος για μένα», είπε. «Ήμουν στο χείλος του γκρεμού σωματικά και συναισθηματικά και είχα σοβαρές αμφιβολίες για το αν είμαι φυσιολογικός, αν έχω τα καλά μου, αν είμαι στα καλά μου». Στο τέλος την περσόνα την πέταξε μόνος του από τη ζωή του, γιατί δήλωσε ότι ο Δούκας ήταν ένας κακός φασίστας, του έκανε κακό σαν περσόνα και απλά τον πέταξε. Περνάμε λοιπόν στην επόμενη φάση της ζωής του David. Αυτό το επεισόδιο κανονικά έπρεπε να γίνει 3, αλλά τώρα θα κάθεστε και θα μ' ακούτε μία ώρα. Η επόμενη φαζούλα είναι 1977-79, όπου πάει Βερολίνο να κάνει ηλεκτρονική μουσική. Άλλο κακό να μην σε βρει. Μετακομίζει τώρα από το Λος Άντζελος στο Βερολίνο μαζί με τον Iggy Pop, φίλο του Αμερικάνου τραγουδιστή, ουσιαστικά για να απαλλαγούν από τον εθισμό του στα ντρόγκια. Ρούμις με τον Iggy Pop, δεν μάθαμε ποτέ αν τα κατάφεραν εντελώς να καθαρίσουν από τα ναρκωτικά. Πάντως ο David συνεργάστηκε με τον Brian Eno και είπε να κάνει μια τριλογία μέσα σε, δύο χρόνια. Δύο χρόνια, τρία άλμπουμ. Ο άνθρωπος ήταν εργασιομανής. Στην αρχή του 77 λοιπόν κάνει το Low, που είναι πιο πειραματικό και καινοτόμο, πιο επουρεασμένο από την ηλεκτρονική μουσική. Την ίδια χρονιά πετάει και το Heroes, το οποίο το Heroes έχει γίνει διαχρονική επιτυχία, το ξέρετε σίγουρα. Και δύο χρόνια μετά βγάζει το Lodger, που είναι πιο προστό, αλλά εξακολουθεί να διατηρεί ένα πειραματικό στυλ, παιδί μου, αλλά είναι πιο pop, σαν να λέμε. Ο David είπε κάποτε για το χρόνο του στο Βερολίνο ότι αυτή η περίοδος ήταν εκεί που έβρισκε τον εαυτό του, εκεί που ένιωθε ο ίδιος πιο κοντά στον David. Εννοώντας ότι μακριά από τα ναρκωτικά και το χαμό του Λος Άντζελες, προσπάθησε και βρήκε τον εαυτό του πολύ πιο εύκολα. Αυτό αντικατοπτρίζεται πολύ και στο στυλ του, παιδιά, γιατί έχουμε πάλι τέρμα στον glitter κτλ. Αλλάζει το clean κούρεμα που ήταν συνώνυμο του White Thin Duke και σχεδόν έχει βρει καταφύγιο σε ένα πιο χαλαρό βερολινέζικο στυλ, όπως είναι και τώρα το βερολινέζικο στυλ. Η τάση αυτή δεν έχει αλλάξει μέχρι και σήμερα. Όποιος μετακομίζει στο Βερολίνο δεν μπανάνε χαρούμενη πεταλούδα, όσο και να αγαπάς, πας στο μαύρο. Είναι Βερολίνο μαύρο, είναι ένα πράγμα. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτής της περίοδου είχαμε τα ρούχα που φορούσε ο David, όπως και τα άλμπουμ, λίγο πιο ανθεκτικά, στυλιστικά, ρε παιδί μου, κομμάτια. Πιο χαρακτηριστικά outfit ήταν, ας πούμε, η δερμάτινη μαύρη βαριά καπαρτίνα. Με σφιχτά δεμένη ζώνη, να πέφτει πάνω από καλοραμένα φαρδιά κοστούμια. Γενικά το στυλ αυτό έχει εμπνεύσει και πάρα πολλές συλλογές γυναικείων ενδυμάτων, όπως του Yves Saint Laurent για παράδειγμα, που έχει πάρει αυτό το στυλ του Bowie που τα έπαιρνε όλα 4 νούμερα μεγαλύτερα και έκανε αυτό το styling το αντρικό αλλά και γυναικείο ταυτόχρονα. Από τη μουσική μέχρι το στίχο, ο David άφησε στον κόσμο μία άνευ προηγουμένου κληρονομιά. Ελευθερίας, δημιουργικότητας, έχει επηρεάσει πολλές γενιές και επηρεάζει ακόμα. Ποιος ο David Bowie που έζησε στα 70's, ας πούμε, επηρεάζει ακόμα πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Το 80 με 85 τον έχει πάει πάρα πολύ καλά. Παιδιά, τον πήγε τέλεια. Πρέπει να δούμε αν το είχε προβλέψει ο Λεφάκης ότι οι Εγώγεροι θα κάνουν μεγάλη καριέρα αυτά τα χρόνια. Είναι μια κοινή παραδοχή ότι το έργο του David Bowie ήταν μια τεράστια, έκανε ένα τεράστιο μπαμ στη διαμόρφωση του μουσικού τοπίου της δεκαετίας των 70's, αλλά από την εποχή του Ziggy Stardust μέχρι το soul που λέγαμε, το Philly Soul ύφος και τους πρωτοποριακούς πειραματισμούς και το Βερολίνο και όλα αυτά, ο Bowie είχε επιδείξει μια αφοβία, ρε παιδί μου. Είχε επιδείξει ένα θράσος στη δημιουργικότητα και στη δημιουργία μουσικής. Και το ίδιο πράγμα έκανε και στη μόδα. Κυκλοφορεί λοιπόν το 1980 το άλμπουμ Scary Monsters and Super Creeps, το οποίο περιλαμβάνει το Ashes to Ashes, που είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Και την ίδια ακριβώς χρονιά πάει στην Ελβετία για το Montreux Jazz Festival, το οποίο έτυχε εκείνη την ώρα, σε εκείνη τη φάση, να ηχογραφούν οι Queen το Hot Spaces. αποφασίζει να πάει να ράξει με τους φίλους του μουσικούς συν Λονδρινέζους, ξέρω εγώ, και ξεκινάει ένα χαλαρό jam session με τον John Deacon, που φαινόταν επειδή μου να είναι ένας καφές μεταξύ φίλων slash συναδέλφων, και εκεί γεννιέται το Under Pressure, που πλέον είναι κλασικό και ξέρετε πόσο δραματικά αγαπώ αυτό το κομμάτι, ειδικά όσοι με ακολουθείτε στο TikTok ξέρετε ότι θα παίξει τουλάχιστον μια φορά σε κάθε live. Έχει υπογράψει τώρα συμβόλαιο 17 εκατομμύρια με την Emmy. Και η Emmy, όχι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η δισκογραφική, ξέρεις, σου λέει ωραία η πρωτοπορία, ωραίος και ο πειραματισμός, αλλά να σου πω, έχεις βγάλει 27 singles, μάζεψε το μυαλό σου να βγάλουμε κάνα εμπορικό χιτάκι, να βγάλουμε τα λεφτά μας πίσω, γιατί σου έχουμε δώσει 17 εκατομμύρια. Αυτό γίνεται καπάκι μετά τους Queen, οπότε καταλαβαίνεις με το που κάνεις συνεργασία με Freddy, σου λέει εδώ είμαστε, πρέπει να βγάλεις κάτι να σπάσει, να κάνει χαμό. Σου λέει έτσι είσαι. Το 1983 κυκλοφορεί το άλμπουμ Let's Dance, το πιο εμπορικά επιτυχημένο άλμπουμ του, με χιτάκι όπως το Let's Dance, το ομώνυμο, το China Girl, το Modern Love, και εξαιτίας αυτού του άλμπουμ ξεκινάει και την τεράστια περιοδία, τη μεγαλύτερη της καριέρας του, το Serious Moonlight. Εμφανίζεται και στο Live Aid, εκεί που είχαμε μιλήσει και για το Freddy, το Mercury, και εδραιώνει πλέον τη θέση του ως ένας παγκόσμιος rockstar. Το 1986 πρωταγωνιστεί στην ταινία Labyrinth, ο Λαβύρινθος, αποκτώντας ένα cult status για το ρόλο του Τζάρεθ, του Goblin King. Να τη δείτε αυτή την ταινία, να τη δείτε, είναι πάρα πολύ cute, με την Jennifer Connelly. Είναι μια ταινία φαντασίας. Θεωρώ ότι είναι μια ταινία που πρέπει να τη δεις μικρός, αλλά τώρα έχει μια μεριά νοσταλγίας, αλλά αν τη δεις μεγάλος ίσως και να σε κάνει να κριντζάρεις λίγο, γιατί παιδιά είναι 80's η ταινία, έτσι. Την επόμενη χρονιά λοιπόν, το 1987, λέει δεν βγάζουμε κι άλλο ένα άλμπουμ γιατί ξεκουράστηκα 2,5 μέρες, και βγάζει το Never Let Me Down, που δέχεται μεικτές κριτικές, δεν άρεσε πάρα πολύ, αλλά παιδιά όταν πειραματίζεσαι αυτό είναι το μόνο σίγουρο ότι θα συμβεί. Αν κάνεις τα ίδια και τα ίδια δεν θα αποτύχει, ναι, αλλά θα κουράσεις, δεν κερδίζεις, γενικά δεν κερδάς. Αυτό λοιπόν το επόμενο άλμπουμ δεν πήγε και πάρα πολύ καλά. Ο Bowie στα προσωπικά του πήγαινε και αυτός από το κακό στο χειρότερο. Ήταν παντρεμένος με την Angela Barnett, ένα μοντέλο κυπριακής καταγωγής που τον γνώρισε στα 19 της και μετά από ένα χρόνο τον παντρεύτηκε. Πάρα πολλοί την κατηγόρησαν ότι φερόταν περισσότερο ως manager του Bowie παρά ως σύζυγός του. Να σας πω τώρα ότι τόσο μεγάλη καριέρα και να βγάζει 3 άλμπουμ τη χρονιά δεν είναι ότι και αυτός θα έπαιρνε το παράσημο του καλύτερου σύζυγου, αλλά φανταζόμαστε ότι και αυτή λίγο σκατιάρα θα ήταν. Στο μεγαλύτερο μέρος του εγκαμουβίου τους, ο Bowie ούτως ή άλλως δεν ήταν εκεί. Ήταν θεσμένος στα κοκόρια του, δεν ασχολιόταν καθόλου με τα γκομενικά του, είχε ρε παιδί μου ερωτευτεί τη μουσικούλα του, τις κόνες του, αυτά. Υπήρχε λοιπόν και μία φήμη που πλέον είναι μεγάλο κομμάτι του rock and roll mythology, ότι ο David Bowie τα είχε με τον Mick Jagger. Είχε αρχίσει αυτή η φήμη και έβγαινε έξω. Υπάρχει δεκαετίες αυτό το πράγμα. Το 1993, φανταστείτε, η Άντζη, η γυναίκα του, η πρώην, στο memoir, είχε πει ότι τους έχει πιάσει γυμνούς και ξαναμένους στο κρεβάτι. Σε μια εποχή, βέβαια, που ήταν καμία σχέση με τη δική μας, ήταν πολύ πιο ελεύθεροι, ειδικά στους rockstars, με πολύ μεγάλη άνεση στο σεξ κτλ. Θα μου πεις και γιατί όχι. Γιατί η Άντζη και η Μπιάνκα κερατώθηκαν. Μόνο γι' αυτό είναι μαλακία. Κατά τα άλλα, καλά κάνανε οι άνθρωποι. Εκεί λοιπόν στο τέλος των 80's γνωρίζει την Ιμάν, ένα μοντέλο από τη Σομαλία. Η κοπέλα δούλευε ως μοντέλο για τον Thierry Mugler, για τον YSL, για τον Versace, δεν ήταν καμιά λίτσα .com, ήταν σοβαρό μοντέλο. Γνωρίζονται λοιπόν και ο δικός μας πέφτει ήταν άσκελο. Αυτή σου λέει δεν είμαι έτοιμη για σχέση, δεν ξέρω, δεν μπορώ, η ζέστη τα λόγια του παπά, αλλά αυτό σου λέει μόλις την είδε, τη μέρα που τη γνώρισε, έλεγε εντάξει τα παιδιά μας θα τα βγάλουμε με ρούλα και κοστάξι. Τέλος, αυτό θα γίνει. Εκείνη την εποχή λοιπόν δημιουργεί ένα συγκροτηματάκι, μια μπάντα, τους Teen Machine, επιστρέφοντας σε ένα πιο σκληρό rock and roll ήχο, που αυτό το ακολούθησε και το outfit, ας πούμε, μου βγαίνει με δερμάτινα παντελόνια, ζουνίτσες με καρφιά, ξέρετε, ήταν λίγο κάπως. Κάπως ο έρωτας του θύμισε τα νιάτα του. Μετά από 2 χρόνια, 1992, φοβερή χρονιά το λέει κυρούλα Κορομιλά, παντρεύονται και εκεί αρχίζει η πιο ήσυχη περίοδος του Bowie. Πάντα στυλάτος, αλλά προσεκτικά στυλάτος, αλλά ντύνεται πιο ήσυχα. Το 1993 λοιπόν κυκλοφορεί το άλμπουμ Black Tie White Noise, που σηματοδοτεί μια επιστροφή στη σολοκαριέρα του, διότι η μηχανή από Ντενεκέ δεν του πήγε και πάρα πολύ καλά. Και μετά πηδάμε κατευθείαν στο 97 και θα μου πεις τι έγινε 5 χρόνια. Δεν με νοιάζει, γιατί εγώ θέλω να μιλήσω για το Earthling. Το Earthling ήταν ένα άλμπουμ επηρεασμένο από την drum and bass σκηνή. Γενικά ο άνθρωπος δεν είχε αφήσει κάποιο είδος, ας πούμε, που να μην το πιτσικώσει λίγο μέσα στα CD του. Και θα μου πεις τώρα, ωραία, γιατί τα πήδηξες και δύο ενδιάμεσα άλμπουμ και πήγες στο Earthlings. Γιατί, παιδιά, το Earthlings έχει συντριστικό ενδιαφέρον και έχει μεγάλη αγάπη για την Αλεξία. Διότι το εξώφυλλο του CD του Earthling ήταν ένα iconic παλτό από Alexander McQueen. Το Union Flag Coat. Ήταν, σκέψου, ένα σακάκι παλτό που είχε τη βρετανική σημαία όλο και λίγο, φτάνει λίγο πάνω από το γόνατο, αλλά δεν είναι ίσιο. Έχει δύο μεγάλες πιέτες κάτω από στα γοφιά, ας πούμε, που δίνουν την αίσθηση ότι είναι σαν σημαία που ανεμίζει. Λοιπόν, υπάρχει μια έκθεση, Bowie Is, έτσι λέγεται, θα ανοίξει τις πόρτες της το Σεπτέμβρη στο Victoria and Albert Museum. Αν σας βγάλει ο δρόμος ή αν είστε Λονδίνο, είναι must watch. Γενικά όλα τα ρούχα του Bowie βρίσκονται σε διάφορα σημεία στον κόσμο και εκτίθονται, όπως ήταν και του Kensai Yamamoto η φόρμα, η μεγάλη με τα στρογγυλά μπατζάκια, η iconic ή τα κιμονό και όλα αυτά. Υπάρχουν όλα στο Bowie Is. Οπότε αν σας βγάλει ο δρόμος πρέπει οπωσδήποτε ή τέλος πάντων να τα βρείτε στο ίντερνετ, είναι πάρα πολύ ωραία. Το 2002 κυκλοφορεί το άλμπουμ Hidden, που επαινείται ως η επιστροφή στις ρίζες του ποιος είναι, ρε παιδί μου, ο David. Και εκεί είναι που παίρνει πάλι τους δρόμους για την περιοδία, γιατί τον έτρωγε ο κόλος του. Έλα όμως που είναι και μεγάλος άνθρωπος και παθαίνει καρδιακή προσβόλα πάνω σε σκηνή. Και όπως καταλαβαίνετε, έχει και 4 χρονών παιδί στο σπίτι, που να τα αφήσει ορφανό, τα χρειάστηκε, χαίστηκε πάνω του, φοβήθηκε παιδιά για τη ζωή του. Σου λέει, δεν είναι ώρα τώρα να κάνω ταρζανιές. Και σαν το τζιφάκι με το Homer Simpson που αργά αργά οπισθοχωρεί και μπαίνει μες στους θάμνους, αράζει με την ημάν και το μωρό για πολλά πολλά χρόνια. Πολλά! Και 2013, μπαμ, μετά από 10 χρόνια σιωπής, κυκλοφορεί το άλμπουμ The Next Day, ευνηδιάζοντας τους θαυμαστές, όλο τον κόσμο της μουσικής γενικά, δουλεύει για λίγο και μετά βγάζει το Black Star, που ήταν λίγο μακάβριο, από την άποψη ότι ο Bowie ήξερε ότι είχε καρκίνο στο σηκώτη και έχει βάλει μέσα στο Black Star 200 συμβολισμούς για το θάνατό του. Το 2016 έφυγε από τη ζωή στο σπίτι του στην Αμερική με την ημάν, με το μωρό, ήσυχος, γεμάτος, αλλά μας πέθανε. Ο David λοιπόν μέσα από την καριέρα του δεν υπήρξε απλά ένας μουσικός, αλλά ήταν, όπως σας είπα, χαμελέοντας του στυλ, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επαναπροσδιορίζει συνεχώς την εικόνα του, επαναπροσδιορίζει την έννοια της μόδας, όπως την καταλαβαίνει αυτός, σαν ταυτότητα και σαν έκφραση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ο λόγος που αυτό το επεισοδιάκι έχει βγει μεγάλο είναι ότι το fashion icon είναι fast fashion forward, πάει μπροστά. Δεν ακολουθεί το trend, το φτιάχνει το trend. Ο David Bowie ως fashion icon λοιπόν, πραγματικό icon, όχι από τα Lidl, έχει εμπνεύσει πάρα πολλούς designers να φτιάξουν πράγματα βασισμένα στο δικό του στυλ. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο Αλεσάντρο Μικέλε, που πλέον είναι ο creative director του Valentino, αλλά πριν ήταν στην Gucci. Όντας λοιπόν στην Gucci είχε πει ότι ο Bowie του έδινε πάρα πολύ μεγάλη έμπνευση και είχε υοθετήσει η Gucci γενικά τη glam rock αισθητική με κάποιες μεταλλικές υφές, με έντονο το στοιχείο του glam rock, με ανδρόγυνες σιλουέτες και είχαμε δει και στο Spring Summer 16 ότι είχε βγάλει και jackets με το όνομα του Bowie από πίσω, καθώς και στο Spring Summer 19 που αυτά τα κομμάτια είχαν μπει στην ιταλική Vogue και είχαν πάει πάρα πάρα πολύ καλά. Ο Gotye έχει αντλήσει έμπνευση από τα ανδρόγυνα στυλ και τη θεατρικότητα, όπως και φαίνεται στις συλλογές τους, που ουσιαστικά σπάει τα παραδοσιακά όρια του φύλου στη μόδα. Και μετά έχουμε και τον Eddie Sliman της YSL, που έχει δημιουργήσει συλλογές και αυτός εμπνευσμένες από τον glam rock, με λεπτά κοστούμια, έντονες γραμμές, μια γενικότερη αίσθηση rock and roll και φυσικά δεν ξεχνάμε τον αγαπημένο μας Dries Van Noten, το Βέλγο μας, που εμπνεύστηκε, ουσιαστικά πήρε την έμπνευση από τον Bowie για τα έντονα μοτίβα και τα πολυπολιτισμικά στοιχεία στις συλλογές του. Είναι πάρα πολύ ωραίες συλλογές, να τις ψάξετε, να τις γουγκλάρετε, να τις δείτε, είναι φανταστικές. Και φυσικά, επειδή δεν θα τα αναφέρω όλα, είναι πολλές οι επιδείξεις. Είναι Balmain, είναι Dior, είναι Chanel. Συχνά βλέπουμε αναφορές και στο Ziggy Stardust και στον Thin White Duke. Και στον ίδιο τον Bowie. Ο Bowie προώθησε τη μόδα ως μορφή τέχνης και προσωπικής έκφρασης, δείχνοντας ότι, παιδιά, η ενδυματολογική επιλογή είναι αναπόσπαστο κομμάτι της αφήγησης του καλλιτέχνη. Και αυτό ήταν το μικρό μου podcast για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε και μέχρι την άλλη εβδομάδα σας φιλώ γλυκά στα μούτρα. You're dead and out of this world.